بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. Ama baada ya utangulizi huu mfupi, muda huu kuanzia baada ya asri tutakuwa na kalimat. Kuna kalima hapa zitatolewa na mashekhe wetu wa Ruhura zitakazowalenga zaidi wanafunzi wa Muhammad wa Khawla au Markaz Ummi Lmuminina Khadijata Binti Khuwailid. Kadhalika zitawalenga vilevile wasiokuwa hao, kuhusiana na masala mazima ya miongozo kunako jambo la ilmu, na yale yanayopaswa kwao, na yale watakayohisi mashehe wetu hawa bora watuelekeze watatuelekeza. Tutakuwa na wahadhiri wawili kwa muda huu biidhnillahi tabaraka wa taala. Hadhiri wa kwanza tukuwa ni shekhe wetu Abu Khaithama Assaruni, Allah mhifadhi, ambaye tayari amekwishafika. Kadhalika shekhe wetu Abul Hasan Khalfan Maa, pia naye tayari amekwishafika. Kwa ajili hiyo, wanafunzi wote washike kalamu zao, washike mabuku yao, wachukue faida ambazo zitatolewa na mashekhe wetu hawa wabora. Kika mwanafunzi mwenye kudhibiti, na bila ya kudhibiti yatapotea yale ambayo umeyaelewa. Kwa hiyo bila ya kuchukua muda, nimkaribishe shekhe aje azungumze. Na jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. كما هذا رؤوم قم له baada ya sala ya alasiri, nimependelea kuhimizana na kuzungumzia masala mazima ya mwanamke na ilmu ya kisheria. Tazungumza maudhu hii ya mwanamke na kutafuta ilmu ya kisheria, kwa kuwa zama tulizonazo ni zama ambazo wanawake wengi wamejisahau. Wanawake wengi wameona kwamba wao hawana haja ya kuinua dini yao, na pia sababu nyingine ni kuona wengi katika mabinti, wengi katika wanawake wana juhudi kubwa mno katika kusoma elimu za kuwafaa kwenye dunia yao, lakini wakati huo huo hawaonyeshi juhudi zozote katika kuitafuta elimu ya kisheria. Yawezekana kwamba ni kwa kutojua thamani na nafasi ya elimu ya kisheria katika maisha ya mwanamke, au yawezekana kwamba wanaona kwamba elimu ya kisheria haina faida kwao. Katika kuyaelezea haya, itutosheleze sisi hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyotaja al-Imam Muslim kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam: majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaba Allahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-malaika wa dhakarahum Allahu fiman inda. Lau kama Muislamu atatambua tu hizi faida zilizotajwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye hadithi hii, kwa mtu kukaa kwenye kikao cha ilmu, basi hiyo ingemtosheleza yeye kuikimbilia elimu ya kisheria na kuhakikisha kwamba hakosekani kwenye vikao vya kuisoma dini ya Allah jalla wa ala. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam: majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaba Allah. Hawakusanyiki watu kwenye nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa wanakisoma kitabu cha Allah na wanafundishana kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wao kwa wao, illa nazalat alayhim sakina, isipokuwa watu hao watateremkiwa na utulivu. Wa ghashiyatuhum rahma, na watafunikwa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha wa dhakarahum Allahu fi man inda, na Allah subhanahu wa ta'ala atawataja kwa uzuri mbele ya malaika. Hii ni fadhila na ni ubora wa kukaa kwenye vikao vya ilmu. Kwa hadithi hii ya kutosheleza wewe mwanamke ukae kwenye vikao vya ilmu, kujifunza mirathi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa fadhila kubwa zilizotajwa hapa. Lakini pia tutambue kwamba mwanamke mwema ni yule ambaye anatoa juhudi zake katika kuchukua fungu lililonona katika mirathi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani al-ilmu ash-shar'i, elimu ya kisheria. Mwanamke ambaye ni mwema ni yule ambaye anatoa juhudi zake kuhakikisha kwamba anachukua elimu aliyoiacha Mtume sallallahu alayhi wasallam, elimu ya kisheria, elimu ya kuijua dini yake. Kwa nini mwanamke huyu anakuwa ni mwema? Kwa sababu mwanamke ndiye mlezi namba moja wa jamii. Jamii yoyote ukiona imeharibika, utambue kwamba mwanamke ameshindwa kuyatambua majukumu yake, kwa sababu mwanamke ndiye anaanza kuwa mlezi kwa mtoto. Baba hayupo nyumbani, lakini malezi mazuri anayapata kwa mama. Hivyo huyu mama kama hajatambua nafasi yake, kama hajataka kushikamana na mirathi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akawafundisha watoto wake tauhid, akawafundisha watoto wake namna ya kuswali, akafundisha watoto wake namna ya kula, adabu za kula, adhkari za kula, adhkari za kulala, adhkari za hivi na hivi, akawafunza watoto wake tabia njema alizokuwa nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa mwanamke atashindwa kuyasimamia hayo, akashindwa kuyatekeleza kwa kuwa yeye hajui, hata alifu hajui, hata kaida hajui, hapo tunatarajia kwamba anaweza, au tunahofia kwamba mwanamke huyu atatoa kizazi ambacho hakimtambui Allah, na hatimaye tunapata jamii ambayo ni mbovu, jamii isiyokuwa na dini. Kwa sababu watu wengi au wanawake wengi wanatarajia kwamba watoto wao waje kuitambua dini wakishakuwa wakubwa, na kama tunavyotambua zama tulizokuwa nazo ni zama zenye fitina nyingi, zenye mabalaa mengi, zenye mitihani mingi. Kwa hiyo ukisubiri mtoto wako aje ajitafutie mwenyewe baadaye, una hatari ya kumkosa mtu. Hivyo mwanamke aliye mwema ni yule mwanamke ambaye anafanya bidii kuwalea watoto wake kwa malezi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na huwezi kumlea mtoto wako katika malezi aliyoyafundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, lazima na wewe uwe umesoma, uwe wakaa darasani, uhakikishe kwamba watoto wanafundishwa alifu na wewe mwenyewe na wala si mwingine. Na hivyo ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia. Unapoangalia maimamu mbalimbali, unakuta kwamba msaada mkubwa au mahimizo makubwa ya wao kusoma ilmu ya kisheria ilikuwa ni mama zao. Kwa mfano ukiangalia al-Imamu Muhammad bin Idris al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, baba yake amekufa akiwa mdogo. Imam Shafi'i alikuwa mdogo, nani aliyemhimiza na nani aliyemsimamia katika jambo lake la kuisoma dini? Ni mama yake, ndiye ambaye amejitolea akawa bega kwa bega na mwanaye mpaka mwanaye akawa ni mwana wa chuki. Lakini pia na wengine wengi katika wanawachuoni waliondokewa na wazazi wao wa kiume wakiwa wadogo, walioendeleza ni mama zao. Kwa tunaona nafasi ya mama katika jamii na nafasi ya mama katika kutengenezeka na kurekebika mtoto. Lakini pia wanawake watambue fadhila ya ilmu kwa kupitia aya mbalimbali za Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa aya hizo katika suratu Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala anasema: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سمع محمد كوانبيا واتو يهو نلقانا ولي أنباو حواجوي نولي أنباو ندوا. جواب نقوانبا حوا وويله حوا ويزي كلقانا. إذا ويوي ماما أنباي كوجوي قاعدة unatarajia mtoto wako akafundishwe alifu na watoto na watu wengine, huwezi lingana sawa na ambaye anaanza kuwafundisha watoto wake la ilaha illallah mwenyewe, masharti ya la ilaha illallah, akawafundisha adhkari mbalimbali, akawafundisha adabu za kula, adabu za kulala na mengine katika misingi ya dini. Huwezi kulingana naye. Huyo ambaye anajua watoto wake atawatoa vizuri, na yeye mwenyewe atakuwa yuko vizuri, tofauti na yule ambaye hajui. Lakini pia tutambue ya kwamba mtu ambaye anajifunza dini huyo ametakiwa heri na Allah subhanahu wa ta'ala, kama hadithi ilivyopokewa na Muawiya radhiallahu anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam: man yuridi Allahu bihi khairan yufaqihuhu fi din. Yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemtakia kheri, basi humpa ufahamu na utambuzi kwenye dini. Hadithi rawahu Bukhari. Lakini pia yatosheleza kujua fadhila za ilmu kwamba njia ya kutafuta ilmu ni njia ya janna, njia ya kutafuta ilmu ni njia ya janna. Na yule ambaye atatoka kwa ajili ya kwenda kutafuta ilmu, akaipita njia ya ilmu, basi Allah humwepesishia kumfanyia sahali njia ya kwenda janna, kama ilivyokuja kwenye hadithi ya Abu Darda radhiallahu anhu, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, ilimsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, yeyote yule atakayepita njia akawa anatafuta ilmu, basi Allah atamwepesishia njia ya kwenda peponi, njia ya kwenda janna. Njia hiyo sawa sawa hiyo, umetoka kwenye mji wako ukaenda kwenye mji mwingine, au umetoka nyumbani kwako ukaja msikitini, au umetoka kwenye nyumba yako ukaenda kwa shekhe anakusomesha ukasoma ilmu, wote hawa wanaingia kwenye kupita njia ya kutafuta ilmu. Kina mama wa Kiislamu, tutambue kwamba ili tufaulu lazima tupite njia za wale waliotangulia, na miongoni mwa njia za waliotangulia ambao walikuwa ni kina mama wa Kiislamu waumini muuminat, walikuwa wameshika njia ya kutafuta ilmu, kuanzia masahaba na atba'u tabi'in na wengineo. Asahabiyat ambao wameshika njia ya kutafuta ilmu ni wengi mno, tukianza kwa masahaba wa kike walioshikamana na njia hii ya kutafuta ilmu, tunaikuta moja kwa moja hadithi aliyoitaja al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim, hadithi aliyoisimulia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Anasema Abu Sa'id al-Khudri, ja'at imra'atun ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqalat, ya Rasulallah, dhahaba ar-rijalu bihadithika. Anasema Abu Sa'id, alikuja mwanamke mmoja kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, mwanamke yule faqalat, akasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, ewe Mtume wa Allah, dhahaba ar-rijalu bihadithika, wanaume wameondoka wamejinyakulia hadithi zako ewe Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa maana wanasoma kwako, wanachukua hadithi, wanazipokea hadithi kutoka kwako. Wakamwambia Mtume, faj'al lana min nafsika yawman natika fihi tuallimuna mimma allamaka Allah, basi na sisi wanawake wa Kiislamu twa kuomba ututengee siku ambayo tutakujia wewe Mtume sallallahu alayhi wasallam utufundishe katika yale aliyokufundisha Allah jalla wa ala. Kwa wanawake hawa ni wanawake waumini, ni Waislamu, wanaona kwamba wanaume wao wanachukua hadithi nyingi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wao wana haki ya kuisoma mirathi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanakuja na ombi lao kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanamwambia utuwekee siku ambayo tutakuja utufundishe katika kile alichokufundisha Allah jalla wa ala. Faqala sallallahu alayhi wasallam lahun, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia wanawake hawa, istama'na fi yawmi kadha wa kadha fi makanin kadha wa kadha, basi nyinyi wanawake kusanyikeni siku fulani na fulani sehemu fulani na fulani. Akawatajia sehemu ambayo watakusanyika na siku ambayo watakusanyika, ili aje kuwafundisha dini ya Allah jalla waala. Anasema Abu Sa'id, fajtama'na faatahunna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wanawake wale wakakusanyika, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawajia wale wanawake, fa'allamahunna mimma 'allamahu Allah, akawafundisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam wanawake hawa katika yale ambayo amefundishwa na Allah jalla wa ala. Kwa tunaona hapa kuna hirsi na juhudi kubwa za wanawake wa kiswahaba katika kuhakikisha kwamba na wao wanapata fungu katika mirathi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wametambua kwamba hawawezi kuwa walezi bora mpaka wawe na elimu inayotoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wawe na elimu ya kisheria, ndio watakuwa walezi bora na ndio watakuwa wake bora. Wakamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam atenge siku awafundishe, na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatengea siku za kuwafundisha. Na alhamdulillah, sehemu yoyote ambayo ina markazi ya Ahli Sunna, markazi ya As-Salafiyin, walimu, maduati, mashekhe wanajitahidi kutenga muda kwa ajili ya kusoma kina mama. Kwa hiyo kina mama na wao wawe na mwitikio wao na mabinti zao na majirani zao, wawahimize waende sehemu hizo ambazo ni sahihi, zinazotengwa kwa ajili ya kuijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu dini, kuijua dini ya Allah utakufanya wewe uwe ni mlezi bora, uwe ni mama bora, uwe ni mke mwema. Lakini pia tunaona juhudi za wengi katika watu wa karne ya mwanzo. Miongoni mwa hao tunaona kwamba miongoni mwa maswahaba waliokuwa wamepokea hadithi nyingi, wale maswahaba saba, katikati yao hapo kuna mwanamke ambaye ni Aisha radhiallahu anha, mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alitambua nafasi yake kwamba yeye ni mwanamke na mwanamke ana nafasi kubwa katika kuinyoosha jamii, hivyo akapambana akawa ni mwanawachuoni mkubwa, mpaka maswahaba wengine wa kiume wakawa wanamuuliza baadhi ya fatawa Aisha radhiallahu anha. Aisha radhiallahu anha katika wale maswahaba waliopokea hadithi nyingi saba, Aisha anakuja namba 4 kutoka Abu Huraira, Abdullah ibn Umar na Anas ibn Malik, unamkuta Aisha radhiallahu anha. Hii ni kuonyesha kwamba alitambua nafasi yake, bali na wanawake wa maswahaba kwa ujumla walitambua nafasi zao, kwamba wao wana mchango mkubwa katika kunyooka jamii, katika kurekebika kwa jamii zetu, hivyo wakajitoa kuisoma mirathi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu hakuna kingine ambacho kitawafanya watu wawe wema isipokuwa kushikamana na elimu ya sheria, na si kingine chochote. Hivyo vingine, hizo elimu nyingine zitakufanya tu uwe umjanja mjanja wa kutafuta ugali wa hapa duniani. Hauwezi ukasoma siji science, ukasoma siji ukawa na English nzuri, ukasoma siji kitu gani na kitu gani, alafu eti ukawa mama bora, mlezi bora, anaelea watoto vizuri kwenye maadili yaliyokuwa mazuri. Ili uwe mama mzuri, lazima uwe unajua mirathi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu hizo ilmu nyingine hazimkatazi mtu na uharamu, hazimzuii mtu kufanya maasi ya mbalimbali, na wala hazimfundishi mtu adabu ya kukaa na watu wazima, adabu ya kukaa na mzazi, adabu ya kulea watoto, adabu za kadha na kadha. Hizo ilmu hazifundishi, zinafundisha ujanja tu wa kutafuta tonge la duniani. Hivyo kitakachokufanya uwe mama bora, uwe mke mwema, ni wewe kushikamana na elimu ya kisheria kama walivyofanya wanawake wa zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka ukisikia wameridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Si jambo la mchezo mchezo, walijitoa kuhakikisha kwamba na wao wanapata fungu katika mirathi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia waliojitoa sio hao, sio wanawake wa maswahaba peke yao wala wake za Mtume peke yao, bali ni wengi katika wanawake waliokuja baada ya maswahaba, athbabu tabiina, tabaul athbab, wote walijitoa wakawa wanaisoma mirathi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa hao ni Ummu Darda. Ummu Darda huyo anasema, laqad talabtu al-ibadata fi kulli shay'in فما أصبت لنفسي شيئا أشفى من مجالسة العلماء ومذاكرتهم. أنسيما أم درداء ماما درداء هم لقد طلبت العبادة في كل شيء لمن تفوت عبادة ولكل كتب إشان أسيما. فما أصبت لنفسي شيئا أشفى سيجيبتي نفسي يانو kitu chochote ambacho kinaiponya zaidi nafsi yangu na kinaiondolea maradhi, mimujalasati ulama, kuliko jambo la kukaa na wanawachuoni. Hilo jambo ndio nimeona kwamba linaponya maradhi ya moyo, wa mudhakaratihim, na kufanya mudhakara na wanawachuoni wenye elimu. Wapo wanawachuoni ambao ni wanawake, walitoa juhudi kubwa, wapokezi wa hadithi ambao ni wanawake, kwa walitoa juhudi zao kubwa, walitambua thamani ya mirathi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakajitolea. Lakini pia tuna mwanamke mwingine anayeitwa Ummul Khair Al-Hijaziya. Huyu Ummul Khair Al-Hijaziya, wanasema wanachuoni, kanat laha halaqatu wa'dhin wa irshad lilmuslimat bijami Amr bin al-As. Alikuwa na halaka za kutoa mawaidha na kuwaelekeza wanawake wa Kiislamu. Yeye huyo mwanamke alikuwa ana halaqat za kutoa mawaidha na kuwaelekeza wanawake wa Kiislamu. Halaka alizokuwa akizifanyia kwenye jami msikiti wa Amr bin al-As ndani ya karne ya 4. Huyo alikuwa katika karne ya 4, akawa anawapa mawaidha wanawake. Lakini pia wapo wanawake wengi. Kuna mwanamke alikuwa anaitwa Karima, alikuwa na halaka ndani ya Masjidi al-Haram zama za nyuma hizo zilizopita. Alikuwa anawafundisha wanawake wenzake ilmu ya kisheria. Lakini pia tuna mwanawachuoni Al-Hafidh Al-Haythami, mkewe alikuwa akimsaidia mumewe katika kufanya muraja wa vitabu vya hadithi. Mwanamke wa Al-Hafidh Al-Haythami alikuwa akimsaidia mumewe kufanya muraja wa vitabu vya hadithi. Kwa hiyo kina mama mtambue kwamba hawa watu wa zamani hawajafanikiwa isipokuwa ni kwa wanawake kutambua nafasi zao katika jamii, wanawake wakajitoa, wanawake wakakaa kwenye vikao vya ilmu, wakawa wanafundisha watoto wao, wakawa wanafundisha majirani zao ambao ni wanawake, wakawa wanafundisha wanawake wa Kiislamu, ndio jamii zile zikapata nusura na zikakuwa juu, zikapata insa kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na jamii ambazo wanawake watajisahau, basi jamii hizo zitakuwa dhalili na zitakuwa za chini na zitakuwa ni jamii ambazo zimebeba uovu mwingi mno. Kwa hiyo nasaha zangu kwa kina mama ambao mko hapa na wengine ambao watasikia maneno haya ni kwamba wewe kama mama, wewe kama dada, wewe kama shangazi, wewe kama bibi, usikubali kwamba watoto wako wakaanze alifu kwa ustadi wa madrasa huko. Yaani itakuwa ni aibu kwamba wewe wajiita salafia na shungi lako na nikabu yako, alafu hata alifu hujui kumfundisha mwanao, au dua ya kulala unataka aende madrasa ndio akaanze kuimbishwa huko, au dua ya kula, adabu za kula. Hivyo ni vitu ambavyo unatakiwa wewe mwenyewe umfundishe mtoto wako. Tunaona wanawachuoni wengi wanapoelezea historia zao za kusoma, wanatajwa kwanza wale watu wa karibu yake. Mwanamke mwanachuoni unakuta anaambiwa kwamba labda kitabu fulani cha swala cha mwanzo mwanzo amefundishwa na mama yake, au amesoma Qur'ani akahifadhi juzuu 5 au 10 kwa mama yake au kwa bibi yake. Hayo yanatajwa kwenye historia na taarifa za wanawachuoni. Sasa iweje wewe mama, wewe iwe mtoto wako hujamfundisha hata dua ya kulala, mtoto wako hujawahi kumfundisha hata kusema la ilaha illallah? Itakuwa ni aibu na utakuwa hujamtendea mwanao haki. Kwa sababu gani? Kwa sababu hujajua nafasi yako, hujajua jukumu lako. Na zama hizi tulizokuwa nazo,
wakina mama wengi wamejisahau, watoto wao hawafundishi dini ya Allah hata yale ya mwanzo mwanzo. Kwa sababu gani? Wengi wanataka wapambane na wanaume katika kutafuta mambo ya dunia. Utakuta mwanamke hashindi na mtoto wake, yeye naye yuko kwenye biashara zake, hangaika huko na kule. Ni sawa, hatusemi kwamba mwanamke haifai kujishughulisha, lakini wanawachuoni wanasema shughuli zako mwanamke zisifanye majukumu yako ya nyumbani yakakushinda. Miongoni mwa majukumu yako mwanamke ni kumlea mtoto wako vizuri, ni kuhakikisha mtoto wako anakuwa na tabia njema, kuhakikisha kwamba mtoto wako anakuwa na tabia njema alizozifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa hilo litakushinda, basi biashara zako hazina faida na wala haitakuwa haifai wewe kuzifanya biashara hizo, kwa kuwa majukumu yako ya asili na ya msingi yanakushinda. Hivyo kina mama, kama ambavyo wamejitoa kina mama wa kiswahaba, na sisi tujitoe katika kusoma mirathi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hiki ndio kitakachookoa jamii zetu na wala si kingine. Jamii zetu zitanusurika na udhalili na maasi mbalimbali na fikra mbalimbali za kipotofu, kwa kina mama kuielewa na kutambua nafasi zao, kwamba wao ndio walimu wa kwanza kabisa kabla ya walimu ambao wanapatikana kwenye misikiti, kwenye madrasa mbalimbali. Mama ndio mwalimu wa tabia njema kwa mtoto wake wa mwanzo kabisa. Mama akifeli au wengine, ni kumwomba tu Allah subhanahu wa ta'ala, huenda mtoto huyo atarekebika kupitia kwa hawa, lakini mama ndio mwalimu wa kwanza kwa kumrekebisha mtoto, wa kulea mtoto, wa kumfunza mtoto adabu njema za Kiislamu. Hivyo tusurizi nyuma na tujitahidi kutoa juhudi zetu kuisoma dini ya kisheria, na tusiishie kuisoma tukawafundisha watoto wetu. Yaani kwa mfano, wewe mwanamama na mama, una mtoto wako umesomeshwa nyumbani ya darasani hapa al-qaida, iwe qaida nyumbania au qaida nyingine, ukifika nyumbani usomeshe mtoto wako, lakini pia umefundishwa labda taalimu subiani, qawaidul arba na vitabu vingine. Ukifika nyumbani, anza na mwanao, anza na mtoto wako, mfundishe, na Allah subhanahu wa ta'ala atatia baraka. Utapata mtoto ambaye ni mwema, mtoto ambaye anamtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Watoto wetu wakirudi nyumbani, tusiwaulize tu moja jumlisha moja ni ngapi, au ukaanza kumzungumzisha tu maneno ya Kiingereza na nini na nini na nini, ukaona ndio ufahari. Ufahari ni wewe kuhakikisha kwamba mtoto wako ukimwambia man rabbuka, anajua kujielezea, anasema rabbi Allah. Nitajie masharti ya la ilaha illallah, mtoto wako anajua. Mtoto wako anajua kwamba hakuna anayestahili kuabudiwa kwa hata isipokuwa Allah. Mtoto wako anajua adabu za kula, adabu za kulala, anajua adhkari mbalimbali, na umemfundisha wewe mwenyewe. Hiyo ndio fahari, na wala fahari sio mtoto wako kwamba unajua kumuuliza what is your name akakujibu. Hiyo sio fahari, hiyo sio fahari, pamoja na kwamba tunaona ni fahari. Mtu hata hajui chochote, mungungu alijui chochote, alijui kutawadha, lakini anaona fahari kwa sababu yeye ajua Kizungu na watu wananyenyekea. Ama yule ambaye ana mtoto wake akiulizwa masmuka, ismi fulani, huyo anaonekana huyo ni mshamba. Kumbe yule anayejua kwamba my name is kada kada, huyo ndio mshamba wa mwisho ambaye anawaiga watu ambao hawajui hata kutawadha. Tujitoe kina mama, tuwe mstari wa mbele kuisoma elimu ya kisheria na tuwafundishe watoto wetu. Na saa zangu ziishie hapa, sitajirefushe, nimwachie Sheikh Abul Hasan Khalfan Ma'ab hafidhahullah.